تكتبيلي حكاية تانية واللي شايفة هعمليه واوعدك انا مش هقول ازاي وليه. اي عالم اي دنيا هقبل اللي تختاريه والطريق اللي انت عايزة همشي فيه.